Όσοι μεθα μαζί στις άλλες μας ομιλίες, θα ενθυμίστε ότι η σειρά αυτή των μαθημάτων έχει σχέση με το τι πρέπει να έχει υπόψη του άνθρωπος κατά των εκκλησιασμών. Είναι το σοβαρότερο του θέμα, διότι μόνο στην εκκλησία ο άνθρωπος μπορεί να ολοκληρωθεί. Εκεί τον έχει αφήσει άλλωστε ο Χριστός τον άνθρωπο να αποθεραπευθεί στο πανδοχείο, στους πανδοχείς και με τα μέσα τα οποία άφησε ο Χριστός μας στο πανδοχείο. Εμείς είναι αλήθεια οι περισσότεροι εκκλησιαζόμεθα, αλλά τυπικά. Δεν λέγω για τους εκκλησιαζομένους εποχιακώς. Χριστούγεννα, Πάσχα, Φώτα, 15 Αύγουστο, ή για τους αυτούς που τους εκκλησιάζουν κατά το βάπτισμα, κατά το γάμο, κατά την κηδεία τους. Δεν λέγω για αυτούς. Λέγω για αυτούς οι οποίοι πραγματικά εκκλησιάζονται, μα διότι δεν γνωρίζουν τι γίνεται μέσα σε αυτή την εκκλησία, δεν έχουν όλα τα αγαθά αποτελέσματα που θα είχαν εάν εγνώριζαν τι είναι μέσα στην εκκλησία, ποιος είναι αυτός που τους περιμένει και τι γενικά γίνεται μέσα εκεί για την αθάνατο ψυχή τους. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη σειρά. Είναι το ένατο ή το δέκατο μάθημα σήμερα, αν καλώς ενθυμούμε, όπου γίνεται συζήτηση και κοιτάμε να βγάλουμε στην επιφάνεια ώστε ο άνθρωπος όταν εισέρχεται στην εκκλησία να βλέπει ότι τώρα γίνεται αυτό, αυτό συμβολίζει εκείνο, εκείνο μου υπενθυμίζει εκείνο και ούτω καθεξής. Και όταν ο άνθρωπος ξέρει το τι γίνεται εκεί, τότε μπαίνει κάπως διαφορετικά, έρχεται ετοιμασμένος κάπως διαφορετικά και προσέχει έπειτα όταν φύγει από την εκκλησία. Προχθές, όπως βλέπω εδώ από τα χαρτιά μου, είχαμε φτάσει κάπου εκεί που μιλήσαμε για το άναπμα του κεριού. Τι σημασία έχει αυτό το κερί και ότι δεν είναι απλώς ανάβω ένα κερί ή άναψα το κεράκι μου. Ότι γίνεται κάποια ομολογία σε κάθε εποχή και σε κάθε στιγμή που θα ανάψει ο άνθρωπος το κερί του. Μόνον μία περίπτωση δεν υπενθυμίζει τίποτα, δεν συμβολίζει τίποτα και μάλιστα αμαρτάνει θανασίμως αυτός που θα ανάψει το κερί του. Την ώρα του Αγίου Αποστόλου, την ώρα που διαβάζεται ο Απόστολος. Που ορισμένες κατεξοχήν γυναίκες διασχίζουν τον κόσμο να πάνε μπροστά να ανάψουν κερί. Για ποιον να ανάβεις το κερί αυτή την ώρα? Λέει, για τους πεθαμένους. Και τι δουλειά έχει ο Απόστολος και το κερί με τους πεθαμένους? Ουδεμία. Είπε ο Πάτερ Σοφία ορθή, πρόσεξε, σταμάτησε, άνοιξε τα αυτιά σου και τα μάτια σου και πρόσεξε εδώ τι θα πει ο Απόστολος. Πώς θα διαφορείς και εσύ διασκίζεις, διαγωνίζεσαι, ενοχλείς άλλους να προσέξουν εσένα που θα πάνε να ανάψεις το κερί σου και δεν ακούς εκεί πέρα που σου είπε Σοφία ορθή. Είναι η μόνη περίπτωση η οποία μάλλον αμαρτάνει ο άνθρωπος, έβαλα τη λέξη θανασίμως γρηγορότερα, παρά ωφελεί. Δεν έχει καμιά σχέση το κερί εκείνο, εκείνη την ώρα, η συνδαιμονία είναι μάλλον, ο άνθρωπος δεν το έχει πιάσει καλά, κακώς το έχει πληροφορηθεί, ότι την ώρα του Αποστόλου αν ανάψει κερί έχει σχέση με τους νεκρούς. Σε άλλη περίπτωση έχει σχέση με τους νεκρούς. Υπενθυμίζεις. Ναι. Αλλά όχι όμως εκείνη την ώρα. Όπως επίσης για αυτές πάλι θέλω να πω, όχι για αυτούς, γιατί οι κύριοι δεν κάνουν τέτοιες δουλειές, που ανεβοκατεβαίνουν μέχρι το τέμπλεο να ανάψουν κερί κατά την ώρα της λειτουργίας σε ένα πιάτο σιτάρι που βρίσκεται εκεί πέρα. Ποτέ σας να μην πάτε να το κάνετε αυτό. Αν θέλετε να μην έχετε την κατάρα της εκκλησίας, αλλά την ευχή της εκκλησίας. Την ώρα που θα διαβαστούν τα κόλυβα, τότε θα πάνε να ανάψεις το κερί σου. Το πιάτο θα μπει εκεί με το κερί επάνω, χωρίς να είναι αναμένο, ώστε να μην βρεις εσύ την ανάγκη να το τροφοδοτείς το πιάτο με κεριά για να μένει. Όχι. Την ώρα που θα διαβαστεί, τότε θα ανάψεις το κερί σου. Και αν είναι δυνατόν, να μην πηγαίνουν και οι άλλοι, παρότι δεν έχουν πάει κόλυβα, να ανάβουν κεριά. Το θεωρούν μια ευκαιρία. Την ώρα που θα διαβαστούν τα κόλυβα, θα μπορείς εσύ να ανάψεις ένα κερί ή και εκείνος που έχει πάει τα κόλυβα. Αυτή είναι η σειρά του πράγματος. Διότι ορισμένοι δεν τα προσέχουν αυτά. Είχα υποχρέωση μέσα στη σειρά αυτών που μίλησα για τα κεριά, για τη σημασία, ότι άλλη ομολογία κάνει ο άνθρωπος κατά το βάπτισμα που το κρατάει, άλλη κατά των γάμων, άλλη κατά την κηδεία, άλλη κατά των μνημόσυνων, άλλη στην Ανάσταση, γιατί σε κάθε μεριά και σε κάθε εποχή που θα ναυτεί το κερί έχει και μία ομολογία. Περνώντας τώρα στη συνέχεια, ήθελα να σταθώ στον Πολυέλαιον. Πολυέλαιο σχεδόν όλες οι εκκλησίες έχουν, άλλοι έχουν μεγάλον Πολυέλαιο, άλλοι μικρόν. Άλλοι δεν έχουν μόνο τον κεντρικό, αλλά έχουν και άλλους μικροτέρους. Συνήθως όμως ο ένας έχει όχι στόλισμα, αλλά δόγμα, υπενθυμίζει. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει μπει περιττό στην εκκλησία. Τα πάντα κάτι υπενθυμίζουν, κάτι λένε. Θα έχετε δει ότι ο Πολυέλαιος ως επιτοπλίστων κατεξοχήν στις εκκλησίες που έχουν τρούλο από πάνω και έχουν μάλιστα και αγιογραφηθεί, βλέπουμε ως επιτοπλίστων να κρέμεται ένας Πολυέλαιος, απολύφωτο μεγάλο. Συνήθως έχει τρεις αλυσίδες, αλλά αν δεν έχει τρεις, έχει μία. Ξεκινάνε τρεις μικρές από ψηλά, από τον τρούλο, και καταλήγουν σε μία από την οποία κρεμιέται ο κυρίος Πολυέλαιος. Πολυέλαιος είναι το αντίθετο από το μανάλι. Το μανάλι συμβολίζει την στρατευωμένη εκκλησία, εμάς που είμαστε ακόμη εδώ στη γη. Ο Πολυέλαιος συμβολίζει την θριαμβεύουσα εκκλησία. Αυτούς που έφυγαν από το μανάλι και ανέβηκαν στον Πολυέλαιο. Τώρα βέβαια πόσοι ανέβηκαν στον Πολυέλαιο, ο Θεός το ξέρει. Εμείς δεν το ξέρουμε. Όσοι επέτυχαν στις εξετάσεις, αυτοί ανέβηκαν στον Πολυέλαιο. Γι' αυτό και όταν γίνεται δοξολογία, ανάβουμε το φως και καλούμε και τους επάνω. Συνεορτάζουν οι άνω με τους κάτω. Συνήθως φεύγει από τον Παντοκράτορα. Αυτή η αλυσίδα, αυτό το σκηνί, αυτό το σύρμα που κρατάει τον Πολυέλαιο. Δηλαδή και η εκκλησία, η θριαμβεύουσα, εξαρτάται από τον Χριστό, από τον Παντοκράτορα. Αυτός τα πάντα κρατεί, τον πάντων είναι Κύριος και Παντοκράτορ. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα το κατορθώσουν να ανέβουν μια μέρα από το μανάλι στον Πολυέλαιο. Χαρά στους ανθρώπους αυτούς. Αυτό δείχνει ότι τα πάντα είναι δικά του. Αυτός τα κρατάει. Όπως λέγει και ωραία ο Ιωάννης, πάντα δι' αυτού λέει εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το φτιάξε αυτός. Τα πάντα τα έφτιαξε ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει εδόθημη εξουσία εν ουρανό και επί της γης. Εκεί επάνω, αν κανείς προσέξει την εικονογραφία, θα βρει μερικά παράξενα πράγματα. Εκτός από τον Κύριο ο οποίος κρατάει τα πάντα, στον πρώτο κύκλο θα συναντήσει αγγελικές δυνάμεις. Αγγέλους και δυνάμεις. Δηλαδή πνεύματα. Αγγέλους. Ένα χορό με αγγέλους. Παρακάτω θα συναντήσει ένα κύκλο, ένα χορό από προφήτας. Παρακάτω θα συναντήσει τέσσερες γωνίες και θα έχει τους τέσσερις ευαγγελιστάς. Παντοκράτορ, άγγελοι, προφήτε, ευαγγελιστέ. Και κάτω εμείς. Μέσα στον πρώτο κύκλο όμως θα συναντήσει και την Παναγία μας και τον Τίμιο Πρόδρομο. Μεταξύ των αγγέλων. Στο πρώτο πνευματικό κύκλο θα συναντήσει και την Παναγία μας και τον Τίμιο Πρόδρομο. Γιατί η Παναγία εκεί? Τι δουλειά έχει εκεί πέρα? Διότι η Παναγία μας ήτο μέσα στο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό λέμε ότι η Θεοτόκος προέσχεν ιστορία. Και ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Περ' αυτού γάρ γεγραπτέ, λέγει ο Κύριος μας, ιδού αποστέλω τον αγγελό μου προπροσώπους. Για τον Ιωάννη ομιλεί. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας, όπως μιλήσαμε κάποιο βράδυ εδώ περί του Τιμίου Προδρόμου, όταν έκανε το απολυτίκιο του, εστάθηκε στη μαρτυρία του Κυρίου. Σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Η Παναγία μας είναι στο σχέδιο του Θεού από καταβολής κόσμου. Γι' αυτό λέμε την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Και ο Τίμιος Πρόδρομος μέσα στο πρώτο περιβάλλον των πνευματικών αυτών κύκλων, διότι είσαντε μέσα στο σχέδιο του Θεού και θα χρησιμοποιούν το εν καιρό που θα ήρχον το εν καιρό στον κόσμο για να παίξουν τον ρόλο αυτών μαζί με τον Χριστό μας, το Πνεύμα το Άγιον και τον Τίμιο Σταυρών τη σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Στη συνέχεια υπάρχουν οι προφήτες και στο τέλος οι τέσσερις γωνίες, οι τέσσερις ευαγγελιστές που μαζί τους έχει ο καθένας ένα από τα ζώα που είδε ο Εζεκίλ. Έχετε διαβάσει Παλαιά Διαθήκη? Ο Εζεκίλ στο πρώτο του κεφάλαιο αναφέρει για τέσσερα ζώα. Βέβαια βάζω και τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο, έναν βούν, έναν αϊτόν και έναν και ένα λέοντα. Με βάση αυτά είναι και εκείνο που λέγει στην Εκκλησία των επινίκιων ύμνων άδοντα ο αετός βουόντα και κραγότα και λέγοντα. Είναι του ανθρώπου και των τεσσάρων άλλων οι εκδηλώσεις. Οι Απόστολοι είναι οι τελευταίοι. Έτσι έφτιαξε τον αγγελικό κόσμο ο Θεός, έπειτα έστειλε τους προφήτες και στη συνέχεια έστειλε τους Αποστόλους. Και κήρυξαν στον κόσμο κάτω για να έρθουν και αυτοί κάποια φορά να επιστρέψουν στην ποθηνή πατρίδα. Να ξανάρθουν επάνω που λέμε. Έπειτα, αν κοιτάξει μπροστά του άνθρωπος, θα βρεθεί μπροστά στο τέμπλεο. Θα πάει αμέσως ο νους του, αν ξέρει, αν διαβάζει, πίσω στην παλιά εκκλησία, στην εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Το τέμπλεο υπήρχε ως τύπος στην Παλιά Διαθήκη. Και μάλιστα υπέστη ροκμήν κατά την ημέρα που ο Χριστός μας εσταυρώθη. Το καταπέτασμα εσκίστη από άνωθεν έως κάτω. Ο μεν Χριστός μας σταυρωνότανε έξω της πόλεως, το δε τέμπλεο όπως θα λέγαμε, το καταπέτασμα αυτό, εσκίζεται στο ναό του Σολομώντος μέσα στα Ιεροσόλυμα. Το τέμπλεο είναι τύπος της αμαρτίας. Και η αμαρτία είχε μπει σαν ένα παραβάν μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ερχόμενος ο Χριστός μας και χύνοντας το αίμα του επί του Σταυρού, επέτυχε την ένωση. Και γίνεται αυτή η ένωση σήμερα με τον άνθρωπο δια της ωραίας πύλης, δια της ωραίας πύλης. Στην ωραία πύλη είναι τοποθετημένος ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα. Αυτό το τέμπλεο, αυτό το παραπέτασμα, αυτή την αμαρτία των τύπων μεταξύ Θεού και ανθρώπου, το έβαλε η παρακοή του Αδάμ και της Εύας. Οι δύο πρώτοι, ο Αδάμ και η Εύα, έβαλαν αυτό το παραπέτασμα και χώρισαν τον άνθρωπο από το Θεό δια της αμαρτίας, της παρακοής. Ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, ο Χριστός, ήρθανε, υπήκουσαν εκεί που πρώτοι παρήκουσαν και ξανάνοιξαν, δημιούργησαν επικοινωνία με το Θεό και δημιούργησαν την ωραία λεγόμενη πύλη δια της οποίας ο άνθρωπος εισέρχεται για τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά χώθεν δεν μπορεί να εισέρχει. Ο τίμιος πρόδρομος είναι αυτός ο οποίος με τη μεσητεία του οδηγεί τους ανθρώπους στη μετάνοια και στην ωραία πύλη. Οι δύο άλλες πύλες, η δεξιά και η αριστερά προς το ιερό που είναι στο τέμπλεο, φρουρούνται παρά αγγέλου. Και ο άγγελος απαγορεύει την είσοδο σε κανέναν από εκεί, αλλά χώθε, και τον οδηγεί δια της ωραίας πύλης. Αν θέλει ο άνθρωπος να επιστρέψει στη βασιλεία των ουρανών, ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε, θα έρθει δια της ωραίας πύλης. Από άλλο μέρος δεν μπορεί να πάει. Οι άγγελοι φρουρούν τα άλλα τα μονοπάτια. Θέλεις να περάσεις, εδώ θα πας. Αυτοί θα σε παραλάβουνε. Είδατε, πολλές φορές έχει και μία σπάθα, κρατάει εκεί και απειλεί και απαγορεύει την είσοδο. Μην κοιτάζετε εμείς που εισερχόμεθα εις το ιερόν ανεφόβου και τρόμου, και κληρικοί ακόμη εισέρχονται ανεφόβου και τρόμου, από όλο μάλλον εμείς οι λαϊκοί, ορισμένοι βέβαια ως τις περισσίες των προσφέρουν εις το ναόν, έχουν τη γνώμη ότι έχουν αυτό το δικαίωμα. Δυστυχώς δεν το έχουν το δικαίωμα. Και για να εισέλθεις εις το ιερόν πρέπει να είσαι αναγνώστης ή ψάλτης ή ιερεύς. Δεν μπορεί να εισέλθεις εκεί και ως έτυχε. Είναι μόνον της ιερεύς συμβατών. Και διότι ο αναγνώστης ή ο ψάλτης είναι διάκονος της εκκλησίας σε αυτό τον κατώτερο κλήρο, θα πρέπει απαραίτητος ο άνθρωπος να έχει την λεγόμενη ευχήν, την χειροθεσία, όχι από ιερέα, ιερεύς δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, από επίσκοπο, για να εισέλθει. Πολλο μάλλον οι γυναίκες οι οποίες εισέρχονται μέσα. Αλλοί μονό τους εν ημέρα κρίσεως. Προσέχετε το θέμα αυτό. Σήμερα οι ημέρες είναι άσχημες αυτά τα πράγματα, διότι δεν προσφέρονται οι άντρες για να βοηθήσουν στην εκκλησία, στις βοηθητικές υπηρεσίες, και προσφέρονται πολλές γυναίκες. Στην επαρχία που πηγαίνω ως επιτοπλίστων βλέπω γυναίκες μέσα στο ιερό. Και ο ιερεύς τις δέχεται γιατί δεν έχει άντρες να εξυπηρετήσει την εκκλησία του. Να την εξυπηρετήσει ο ίδιος. Η γυναίκα να καθίσει απ' έξω. Δεν έχει καμιά δουλειά στο ιερό. Αμαρτάνει η ιδία. Και φυλακτείτε όσο το μπορείτε αυτό το πράγμα. Δεν δέχεται ο Χριστός μας εν την παρακοή να τον διακονήσουμε. Δεν θέλει να μας βάλει να αμαρτήσουμε για να δίθεν να τον διακονήσουμε. Δεν κινδυνεύει ο Θεός. Εμείς κινδυνεύουμε για να βρεθεί κάποιος τρόπος. Μπας περιπτώσει, αυτό το λέγω έτσι για την ιστορία. Εκείνο μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι βλέποντας την ωραία πύλη θα θυμηθείς ότι πρέπει οπωσδήποτε να περάσω από εδώ πέρα μέσα. Δεξιά είναι ο Κύριος, ο Αδάμ που έκλεισε την πρώτη πόρτα, και δεξιά είναι η Εύα. Αριστερά ο Κύριος και δεξιά η Εύα. Όπως βλέπουμε βέβαια εμείς εκεί, το έχουμε αριστερά και δεξιά. Οι δύο αυτοί έγιναν αιτία να εξωστεί ο άνθρωπος, οι πρώτοι. Οι δύο αυτοί τώρα που έχουν τοποθετηθεί οι νέοι έγιναν αιτία να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτός που δίδει το ελευθέρας για τη βασιλεία των ουρανών, που είσοδος είναι η ωραία πύλη, εκτός από σολέας που λέγεται, λέγεται και ωραία πύλη, διότι από εκεί εισέρχονται οι ψυχές, πουθενά αλλού, για τον τρόπο που σας είπα και αυτό που δηλώνουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, θα πρέπει απαραίτητος ο άνθρωπος να προσέχει εκείνο το ωραίο που λέγει η Εκκλησία μας προς την Παναγία μας και προς τον Κύριό μας. Σώσον ημάς ιε Θεού. Αυτό σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώτερος μας. Παναγία πρεσβεύει. Δεν σώζει Θεοτόκος. Πρεσβεύει Θεοτόκος. Μεσολαβεί. Είναι μεσάζον πρόσωπον που παρακαλεί το Χριστό μας και διότι τον κράτησε στην αγκαλιά της, τον βρεφούργησε, τον επότισε το γάλα της κλπ. Έχει μεγάλη παρησία όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς τη χρησιμοποιούμε και η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, καμιά ευχή δεν προσφέρει στον Χριστό χωρίς να πει για την Παναγία. Παναγία Σαχράντου. Δύο λέξεις λέγει της Παναγίας Σαχράντου. Αμέσως το πρόσωπο της Παναγίας στη μέση, εκτός των Αγίων που φέρει σε άλλες συναπτές ομιλίες, αυτές προσευχές που κάνει στο τέλος, που επιστρατεύει όλους, μάρτυρας, Αγίους, Θεοπάτορας κλπ. Πάντως την Θεοτόκο την έχει δίπλα σε κάθε μικρή ή μεγάλη προσευχή η Εκκλησία μας. Γι' αυτό τους έχει τοποθετήσει στο τέμπλεο εκεί και τους βλέπει ο άνθρωπος και σκέπτεται τι έργο κάνουν αυτοί και ποιον έργων ήρθαν να διορθώσουν αυτοί. Αυτοί οι δύο διόρθωσαν αυτά που εγκρέμισαν οι άλλοι γρηγορότερα. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς ιε Θεού. Ο Χριστός λοιπόν σώζει, Θεοτόκος πρεσβεύει. Τι είναι τρόπος σώζει ο Χριστός? Η σωτηρία του ανθρώπου αρχίζει από το βάπτισμά του και τελειώνει βέβαια στο μαρτύριο. Αλλά αν θέλει να διατηρήσει το βάπτισμά του, θα πρέπει να διατηρήσει μίαν επαφή με το Χριστό στην ωραία πύλη. Η συνάντηση του ανθρώπου με τον Χριστό γίνεται πρώτα στην ωραία πύλη και έπειτα στον ουρανό. Για τον ουρανό θα τον δούμε είτε τον θέλουμε είτε όχι. Αν τον δούμε ως δικαστή και από μακριά θα μας πει πορεύεστε, δεν πλησιάσουμε καν. Όσοι συμφιλιωθούν με τον Χριστό, τον πιστεύουν, τον παρακαλούν, τον παραδέχονται, τον αναγνωρίζουν, τον λαμβάνουν. Όσοι δε έλαβον αυτόν, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστη. Ούτε παιδί του Θεού, ούτε πατερημών μπορεί να πει ο άνθρωπος, εφόσον δε λαμβάνει τον Ιησούν. Και ο Χριστός, ο Ιησούς λαμβάνεται όταν μεταλαμβάνεται δια της Θείας Κοινωνίας. Θεία Κοινωνία, ίσον, Θεία Επικοινωνία με τον Χριστόν. Αυτή λοιπόν η συνάντηση, αυτή η επικοινωνία, η σωτηρία επικοινωνία γίνεται μπροστά στο τέμπλεο, συγκεκριμένως στο μέσον, εκεί που είναι ο σολέας, που είναι η ωραία πύλη, που συναντάται το πλάσμα με τον πλάστη του και μεταλαμβάνει τον πλάστη του και μεταποιείται από φθαρτός σε άφθαρτος, από πρόσερος σε όνιος, από χώμα σε, καταλαβαίνετε, εκεί. Φανταστεί και πάντοτε θα πρέπει μόλις μπαίνει μέσα λέει αξίωσέ με Χριστέ μου εδώ να συναντηθώ μαζί σου και να με αξιώσεις. Εδώ έχει την ισχύν εκείνη η μικρή προσευχή η ταπεινή που λέγει προ των θυρών σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Είναι εκεί που στέκεσαι μπροστά και περιμένεις τον Χριστό εν το Αγίο Ποτηρίο να έρθει και να σου προσφερθεί να επικοινωνήσεις μαζί του, να αλλάξει η φύση σου, να γίνει κατάλληλος δια την Βασιλεία των Ουρανών. Και ο άνθρωπος ο οποίος συναντάται εκεί στο κέντρο του τέμπλεου με τον Χριστό έχει ελευθέρας δια των ουρανών. Εάν δεν συναντηθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό στον κόσμο τούτον, ούτε στον κόσμο εκείνο θα συναντηθεί με τον Χριστό. Από μακριά θα πάρει το νεύμα πορεύου το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Αν λοιπόν θέλουμε και πιστεύουμε ότι η θέση μας υπάρχει στον ουρανό και ισχύει και έχει θέση διαφωτιστική. Το ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε, να ξαναμεκάνεις πολίτη του παραδείσου, θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό μπροστά εκεί στο τέλος. Ο τίμιος πρόδρομος είναι αυτός που οδηγεί στο Χριστό. Η Παναγία μας είναι αυτή που πρεσβεύει στο Χριστό. Είναι το στενό περιβάλλον του Κυρίου. Άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, άνθρωποι από καταβολής κόσμου γραμμένοι στα βιβλία ότι θα έρχονται να παίξουν το ρόλο αυτόν του ανθρωπίνου γένους, να το επαναφέρουν εις τον παράδεισο, εκεί που του έξωσε η παρακοή του Αδάμ και της Εύας. Το λοιπόν είναι όταν βλέπεις αυτά που σας είπα. Ο Χριστός μας είπε σαφώς για όλους αυτούς, όταν κατήρθε κάτω και έκαμε αυτά που έκανε, έστειλε πορευθέντες, μαθητεύσετε πάνω τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί ξεκινάει και γίνονται και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Τώρα, στη συνέχεια θα μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί και άλλα πράγματα αναφορικώς με αυτά. Θα πρέπει να δει το δεσποτικό. Θα πρέπει να δει τις άλλες κατήλες οι οποίες καίνε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, μέσα στην Εκκλησία. Εν σχέση με τις άλλες κατήλες που καίνε και σε αυτόν τον Χριστόν ακόμη υπάρχει φως. Υπάρχει κανδύλα που καίει έλεον. Στο δεσποτικό θα δει ότι δεν υπάρχει κανδύλα να καίει λάδι. Και ισχύει εκείνο που έχουμε πει κάποτε άλλοτε. Εκεί είναι η κρίση. Εδώ, μπροστά στο ιερό, είναι το έλεος, η μετάνοια, η επιστροφή. Εκεί είναι η κρίση. Γι' αυτό ακριβώς δεν καίει έλεος, έλεον, διότι δεν υπάρχει έλεος κατά την κρίση. Ο άνθρωπος πρέπει εδώ να τα συμβάσει με τον Χριστό, διαφορετικά τον περιμένει η κρίση εκεί πέρα. Και η κρίση δεν υπάρχει έλεος. Όπως εργάστης, σκέφτης, επολιτεύτης, έτσι ακριβώς θα απολαύσεις. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν δύο μέρη που υπενθυμίζουν την κρίση. Είναι το δεσποτικό αφενός και η αξίνη η οποία κείται στη ρίζα του δέντρου του τιμίου προδρόμου. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ο τίμιος πρόδρομος ενόμισε τότε ότι ο Χριστός ερχόμενος θα πάρει την αξίνη και θα καθαρίσει το αλόνι. Αλλά δεν έγινε αυτό. Ο Χριστός μας δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο τότε, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ούτε να σώσει τον κόσμο. Να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Διότι για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να θελήσει και ο άνθρωπος. Ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση να λυθεί ασελθήνε. Όταν ο άνθρωπος όμως δεν θέλει, δεν μπορεί ούτε ο Θεός να τον σώσει. Γι' αυτό να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έριξε ο Θεός το σωτήριον αυτό σκηνή εις τον κόσμο που λέγεται Χριστός. Και εμείς οι οποίοι κάτω είμεθα στο πηγάδι εδώ, είμεθα υποχρεωμένοι από το συμφέρον μας να πιαστούμε από αυτό το σωτήριον σκηνή να μας βγάλει επάνω. Διότι δια του Ιησού επιστρέφει ο άνθρωπος στον παράδεισο. Δεν επιστρέφει από τα έργα του. Χάριτι εστέ σε σωσμένοι. Όχι από τη δικαιοσύνη μας. Εμείς κάνουμε καλά έργα, αλλά για να υποχρεώσουμε. Για να γραφτεί το όνομά μας μεταξύ των ευεργετών. Να γιούν το όνομά μας στην εφημερίδα. Κάνουμε τέτοια έργα. Για να μας κουνάνε την ουρά τους οι ευεργετημένοι. Να μας χαμογελούνε πάντοτε. Για να υποχρεώνουμε. Αλλά αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ο άνθρωπος πρέπει να γίνει καινούριος άνθρωπος. Και καινούριον άνθρωπο το κάνει μόνο ο Χριστός. Πρέπει να αλλάξει η φύση του ανθρώπου. Πρέπει να αλλάξει το αίμα το αδαμιαίο του ανθρώπου. Για να κοινωνήσει αίμα Χριστού. Να γίνει καινούριος άνθρωπος για να ξαναπεράσει μέσα. Όλη αυτή τη δουλειά την κάνει ο Χριστός τον κόσμο τούτον. Και ο άνθρωπος Είναι υποχρεωμένος να τον χρησιμοποιήσει τον Χριστόν. Δεν ήρθε λοιπόν ο Χριστός στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, διότι αν επρόκειτο να κρίνει τον κόσμο και ανά πάσα στιγμή που αμάρτανε ο κόσμος εκρίνεται από τον Χριστόν, δεν έπρεπε να υπάρχει κανένας. Η δικαιοσύνη του Θεού έπρεπε να μας έχει απαλείψει από τη γη. Αλλά ήρθε και δίδει ευχέρεια στον άνθρωπο να πιστέψει στον Χριστόν, να κάνει τη ζωή που λέει ο Χριστός, να χρησιμοποιήσει τους τρόπους και τις μεθόδους που λέει ο Χριστός, να επιστρέψει στο πανδοχείο και στις πανδοχές, στους πανδοχείς, να θεραπεύσει τα τραύματά του από τον σατανά που περιέπεσε του ληστάς, εδώ και λοιπά, ότι έχει τις αμαρτίες του, και έτσι μόνον θα μπορέσει να επιστρέψει πίσω. Τα δύο λοιπόν λέγω μέρη αυτά, είναι τα μέρη τα οποία υπενθυμίζουν στον άνθρωπο την κρίση. Τόσον το τσεκούρι αυτό που υπάρχει στη ρίζα του δέντρου που είναι η δικαιοσύνη του Θεού, και για να κόψει ένα τσεκούρι κάποια ξύνη πρέπει κάποιος να το πάρει στο χέρι του, και δεν το πήρε ακόμη ο Χριστός, και σήμερα ζούμε στον αιώνα της χάριτος και της μακροθυμίας του Θεού, δεν ζούμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και ο Παύλος όταν γράφει προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο λέει να προσέλθουμε με τα παρησία στον θρόνο της χάριτος. Και έχω ακούσει πολλούς που προσεύχονται και λένε παρουσιαζόμαστε λέει στον θρόνο της δόξης σου και σε παρακαλούμε και σε κετέουμε. Όχι, της χάριτος, όχι της δόξης. Στον Πατέρα δεν μπορείς να παρουσιαστείς. Ο Χριστός θα σε παρουσιάσει στον Πατέρα και δια Ιησού θα περάσει στον Πατέρα. Εν ονόματι Ιησού εσταυρωμένου, Πάτερ Άγιε, θα είναι η προσευχή σου. Πρεσβείες θα περάσει από εκεί. Ουδείς μπορεί να φτάσει στον Πατέρα ή μη διε μου, λέει ο Χριστός. Πώς εσύ φτάνει στον θρόνο της δόξης. Δεν έχουμε ακόμη δικαιοσύνη Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού ενεργεί 1 εκατομμυρίων. Είναι εν ημία αναπαύση. Ούτε η κακία και η ασέβεια τιμωρείται στον ίν αιώνα, ούτε η δικαιοσύνη αμείβεται στον ίν αιώνα. Στις 1000 περιπτώσεις θα έχουμε 1 κατάκριση και 1 έπαινο. Οι 999 μένουν για την γενική κρίση. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους ασεβεστάτους και έκαναν ζωή εδώ πέρα πριγκιπική. Τους περιμένει όμως από εκεί του Θεού ήταν άγρα να τους πιάσει, όπως συνέβη στον πλούσιο. Από εδώ τάφαγε, γλέντεσε και λοιπά, πάτησε επί πτωμάτων και επί αυτού του Λαζάρου ακόμη. Όμως από εκεί απέλαβες, του λέει, τα αγαθά σου. Τώρα εδώ τα άσημά σου. Αυτός παρηγορείται και εσύ θα οδυνάσαι. Δικαιοσύνη του Θεού είναι πάντοτε πέραν του τάφου, να έχετε υπόψη σας. Αλλή μόνο από αυτούς που νομίζουν ότι ο Χριστός είναι ανάπηρος, του λείπει το ένα πόδι. Γιατί έτσι του συμφέρει να τον βλέπουμε μόνο σαν καλόν, σαν αγάπη, σαν έλεος. Και ποιος μπορεί να πει δεν είναι καλός, δεν είναι αγάπη, δεν είναι έλεος, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη του Θεού ενεργεί πάντοτε πέραν του τάφου. 1 τη ηλίης θα δεις από εδώ ο κακός να τιμωρείται και ο καλός να αμείβεται. 1 τη ηλίης. Τα 999 θα τακτοποιηθούν τότε. Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίν σημών τελειωθώσει, λέγει ο Παύλος. Για όλους αυτούς οι οποίοι τους φάγανε θηρία, ζήσανε μέσα σε δέρματα από κατσίκες, σε σπηλιές της γης και εντούτοις δεν εδικαιώθησαν, λέει ακόμη. Δεν έλαβαν το στέφανον ακόμη. Κρήτον τι προβλεψαμένου. Κάτι καλύτερο, λέει, έχει βρει, ώστε σε μια μέρα μεγάλη όλοι μαζί, χωρίς ημών τελειωθώσει, να γίνει το πανηγύρι το μεγάλο και να αμύψει τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστησαν, επίστευσαν, υπέφεραν στον κόσμο τούτον για το όνομα του Χριστού, και να δώσει και την απάντηση σε αυτούς που εισέβησαν με τον τρόπο τους, να τους πει το πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι και τα τι αυτά. Ώστε όλη αυτή η εικόνα υπενθυμίζει στον άνθρωπο πώς πρέπει να ενεργήσει, και το τέμπλεο με τα ανάλογα και το δεσποτικό που σας είπα και του τιμίου προδρόμου η αξίνη και ο πολυέλεος επάνω ο παντοκράτορ, τι είναι τρόπο θα πρέπει να ανεβούμε επάνω δια του Ιησού. Τώρα, Μέσα εκεί ακόμη, αν θέλει ο άνθρωπος να αγγίξει, θα συναντήσει και πολλά άλλα πράγματα. Γίνεται πολλές φορές συζήτηση περί Αγίων Τόπων. Άλλοι έχουν αξιωθεί και έχουν πάει. Ή μάλλον άλλοι έχουν καταξιωθεί και έχουν πάει και άλλοι δεν έχουν αξιωθεί να πάνε. Διότι δεν ξέρω αν προσέχετε τις εκφράσεις της Εκκλησίας. Λέγει για να πει το Ευαγγέλιο, ομιλεί να μας καταξιώσει να πούμε το Ευαγγέλιο. Είναι μεγάλη τιμή να ακούσεις το Ευαγγέλιο. Μεγάλη τιμή. Και αν ο άνθρωπος είχε μάτια, Νίκονος μετανοείται, θα έβλεπε όταν ο διάκονος ή ο αρχιερεύς ή ο πρεσβύτερος αναγνώσει το Ευαγγέλιο, ότι άγγελοι Κυρίου παίρνουν τα λόγια και τα ανεβάζουν στον ουρανό. Έτσι εδώ ο Άγιος Νίκονο μετανοείται, την ώρα που ο ιερεύς έλεγε το Ευαγγέλιο, τα λόγια αυτά δεν τα άφηναν να πέσουν κάτω, σαν ένα πράγμα, σαν ένα μαγκανοπήγαδο, τα ανέβαζε στον ουρανό. Τους έχουμε όμως μεσάνυχτα από αυτά. Δεν καν ξέρουμε τι γίνεται εκεί την ώρα. Τι είναι αυτό που βγαίνει να διαβάσει. Τι ρόλο παίζει αυτός που το διαβάζει. Και ποια η ευθύνη ημών έναντι αυτών των οποίων και βλέπουμε και ακούμε. Αν λοιπόν λέγω, όσοι κατηξιώθησαν και πήγαν στους Αγίους Τόπους, δεν θα είχαν πάει, θα μπορούσαν όλους αυτούς τους Αγίους Τόπους να τους βρούνε μέσα στην Εκκλησία. Πατέρες λένε ότι υπάρχουν και μέσα στην Εκκλησία οι Άγιοι Τόποι. Παραδείγματι, βλέπεις το Άγιον Δισκάριον. Το Άγιον Δισκάριον, λέγει, σημαίνει τη Φάτνη. Η Φάτνη πού είναι? Στη Βηθλέμ. Η Βηθλέμ πού είναι μέσα στην Εκκλησία? Η πρόθεση. Αυτό το θολωτό που υπάρχει αριστερά, εκεί που πάμε και δίνουμε την προσφορά μας. Αυτό λοιπόν το θολωτό εκεί που έχει μέσα το Άγιον Δισκάριον, εκεί που γίνεται η προσκομιδή, εκεί είναι η Βηθλέμ. Και το Δισκάριο είναι η Φάτνη επάνω στο οποίο ανεβαίνει ο Χριστός, εγεννήθη ο Χριστός. Μπορείς να τα δεις όταν θα βρεθείς εκεί. Εκεί επάνω στο Δισκάριο είναι και ένα άλλο, ένα αστέρι, ένα σταυρός που είναι σαν αστέρι. Είναι το αστέρι που ελθόν έστει όπου είναι το πεδίον. Και αν κανείς πάρει την ακολουθία της προσκομιδής και διαβάσει εκεί εκείνα που φτιάχνει ο ιερεύς με όλα εκείνα που υπάρχουν μέσα, θα καταλάβει ότι πράγματι δεν κάνει τίποτα άλλο ή μόνο αντιγράφει τους Αγίους Τόπους και τα γενόμενα είναι αυτό. Βλέπει το Άγιον Ποτήριον, παραδείγματι. Τι είναι το Άγιον Ποτήριον? Θα πρέπει να θυμηθεί το ποτήριον εκείνο που επήρε ο Χριστός και έδωσε το αίμα του στους Αποστόλους. Και συνεχίζει σήμερα, προωθώντας το αυτό το Άγιο Ποτήριο στην Εκκλησία του, να το δίδει στους δικούς του, τους αδελφούς σήμερα που τον επίστευσαν. Πώς λέγει εκεί ο Λουκάς? Και λαβών, λέγει, το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν αυτής λέγον. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών, περ πολλών εξινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Έτσι δεν κάνει? Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, η δούλη του Θεού, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, η ζωή την αιώνιον. Αυτή είναι μια προέκταση. Βλέπει τον σπόγκον, δεν υπάρχει ένα σπόγκος εκεί μέσα που τον βάζουν μέσα εκεί πέρα. Βλέπει Αγία Λόγχην. Υπήρξε κατά την Σταύρωση και σπόγκος και λόγχη ή δεν υπήρξανε? Είναι αυτά. Αν θα ειδείτε εκεί που κάνει την προσκομιδή ο ιερεύς, κεντάει με τη λόγχη και ντύθει η πλευρά και εξήλθε λέει αίμα και είδωρ, και παίρνει το μπουκάλι και ρίχνει κρασί και παίρνει το νερό και ρίχνει. Και ο Ιωρακός με μαρτύρηκε, και αληθινή η μαρτυρία αυτού. Δηλαδή ο Ιωάννης που ήταν από κοντά τα είδε αυτά ότι έτσι έγιναν. Τα μαρτύρησε και τα έγραψε, γιατί είναι ο μόνος Ευαγγελιστής ο οποίος παρακολούθησε τα πράγματα από κοντά και τα γράφει εξ εμπειρίας του. Δεν τα έχει από πληροφορίες, τα γράφει αφεαυτού του, τα είδε αυτός. Και όταν... εκεί κάνει ο ιερεύς, λέει, εις των στρατιωτών λόχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ, όπως σας είπα. Και μάλιστα κατά την ώρα που γίνεται εκεί η προσκομιδή, λέγει ο ιερεύς, εξαγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη κεντιστείς, την αθανασίαν επίγασες ανθρώπης σωτήριμον δόξαση. Με λόγια παρμένα από εκεί. Και ντά την πλευρά του Ιησού, ο αμνός που βγαίνει, από τον οποίο κεντάει έπειτα, είναι η πλευρά του Χριστού, πλευρά του Αδάμ. Ποια είναι η πλευρά του Αδάμ, ξέρετε? Η Εύα. Η Εύα έτεκε θάνατον με την παρακοή. Η πρώτη πλευρά του Αδάμ του παλιού έτεκε θάνατον. Και διέτε τώρα η πλευρά του νέου Αδάμ και θεραπεύει τον θάνατον δια του βαπτίσματος και δια της θείας κοινωνίας. Το αίμα και το είδωρ, αυτά συμβολίζουν που βγήκαν από την πλευρά του. Και θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος υπόψη του ότι όλα λαμβάνουν χώραν εκεί, κατά την ώρα κατεξοχήν της προσκομιδής, από το πρόσφορο εκείνο που δυστυχώς οι σημερινοί χριστιανοί δεν θέλει να φτιάξει να πάει στην εκκλησία. Αγοραστό πρόσφορο να μην πάτε στην εκκλησία ποτέ σας. Δεν είναι κατάλληλο, δεν είναι καθαρό, δεν είναι περιποιημένο. Δεν μπορεί να γίνει σώμα και αίμα Χριστού αυτό. Εκτός των μαρτυριών που έχουμε, δυστυχώς, λείπει μια σίτα και λίγο εκλεκτό αλεύρι να γίνει ένα προσφοράκι μικρό να πάει για τους εκοιμημένους. Όταν με τη σειρά μας περάσουμε και εμείς το γεφυράκι από εκεί, τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά εκάμαμε και σε αυτούς που είχαν φύγει μπροστά και στον εαυτόν μας. Διότι αυτοί που θα μείνουν πίσω, αν εμείς σήμερα το παίρνουμε από το φούρναρι, εκείνοι δεν θα το πάρουν καθόλου από το φούρναρι. Δεν θα μας στείλουν καθόλου. Και τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει πρόσφορο, τι είπα να πει περιποιημένο και πώς το δέχεται ο Θεός και πώς δέχεται μέσα σε εκείνο που φτιάχνεις εσύ με τα χέρια σου να δώσει το σώμα του και το αίμα του στους ανθρώπους να τον κοινωνήσουν. Βλέπεις την Αγία Τράπεζα. Υπάρχει Αγία Τράπεζα εκεί. Πρέπει δύο την να ενθυμείται ο άνθρωπος την Αγία Τράπεζα. Είναι η τράπεζα πρώτον η οποία, επί της οποίας μάλλον, ο Κύριος παρέδωκε το μυστήριον και ταυτόχρονα είναι και ο τάφος του Κυρίου. Ο τάφος του Κυρίου. Γι' αυτό όταν βγαίνει με τα Άγια και επιστρέφει μέσα, τα βάζει τα τίμια δώρα εκεί επάνω στην Αγία Τράπεζα και λέγει «Ο ευσίμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντο σου σώμα». Τι δουλειά έχουν αυτά εκεί πέρα? Συμβολίζει τον τάφον. Εν μνήματι κενό, καινούριο, κηδεύσας απέθετο. Και συνέχεια λέγει, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος, όντως και παστάδος πάσης βασιλιστής, αναδέδειχτε ελαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή ημών, ημών Αναστάσεως. Είναι λοιπόν και η τράπεζα, θα θυμάσαι, που έδωσε ο Χριστός μας το σώμα του και το αίμα του τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, Να βλέπεις, το βλέπεις όμως και ως τον τάφον, όπου ο Νικόδημος με τον Ιωσήφ τον περιποιήθησαν και τον έθαψαν εκεί. Βλέπεις τον Ηλιτόν, τον Ηλιτόν. Ο Ηλιτόν είναι η συνδόνα που εδίπλωσαν τον Κύριό μας. Βλέπεις επίσης τον αέρα. Είναι η πέτρα η οποία ετέθη επί του τάφου. Έχει επίσης και άλλες μικροεκδηλώσεις. Τι συμβολίζει όταν βγαίνει στην πρώτη είσοδο, τι συμβολίζει όταν βγαίνει στην άλλη είσοδο. Βλέπετε, πάντοτε προηγείται μπροστά ένα μανάλι, ένα φως. Αυτός είναι ο τίμιος πρόδρομος που πηγαίνει μπροστά. Σήμερα η πολυτέλεια των κυρίων συμβούλων στην εκκλησία έχει κάνει τρεις προδρόμους, τέσσερις προδρόμους, δυο προδρόμους κλπ. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Ήταν να δείξουν κάτι όμορφο, να φτιάξουν μια ακολουθία, να βγουν τα Άγια, ξέρω εγώ. Και βάζουν ένα, πρέπει να είναι. Ένα είναι ο τίμιος πρόδρομος, ο οποίος προηγείται. Έχει το λόγο του αυτό το μαναλάκι, το μικρό. Μη βάνεις δύο-τρία, ένα. Αυτό είναι. Δεν το ξέρει βέβαια ο κόσμος. Ποιο κάνει. Ούτε ο άλλος που το παρουσιάζουν το ξέρει. Τώρα, τι θα κάνει ο Θεός, δεν ξέρω. Εγώ ελπίζω να μην μας παρεξηγήσει. Για καλό πάμε. Αλλά δεν είμαι θα σύμφωνη με εκείνο που θέλει να διδάξει και να υπενθυμίσει η Εκκλησία. Βλέπεις επίσης όταν βγαίνει στα Άγια, είναι που έρχεται στο δημόσιο βίο ο Χριστός και έπειτα εισέρχεται μέσα για να θυσιαστεί. Πηγαίνει μέσα να θυσιαστεί, πρέπει να κλείσουν οι πόρτες όταν μπει μέσα. Κακώς δεν κλείνουν οι πόρτες. Η ωραία πύλη πρέπει να κλείσει και να ξαναανοίξει έπειτα στο μεταφόβου. Δεν πρέπει να ανοίξει, να είναι ανοιχτή η πύλη. Πρέπει να είναι κλειστή η πύλη. Ωραία πράγματα έχει το Άγιον Όρος. Όταν πάτε εκεί, εκεί θα δείτε ακριβώς πώς πρέπει να γίνεται η λειτουργία. Δυστυχώς οι πατέρες μας πηγαίνουν στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό δεν πάνε. Ξέχασαν το εξ ανατολών το φως. Και πηγαίνουν στη Δύση για να φέρουν το φως. Είναι αλήθεια ότι μαθαίνουν επιστήμη. Αλλά αυτή την τέχνη όμως του λειτουργεί μόνο στο Άγιον Όρος ο άνθρωπος θα πάει να τη βρει. Εκεί που κρατιέται η παράδοση. Εκεί θα δει και ο άνθρωπος θα δει πολλά πράγματα τα οποία εμείς δεν τα κάνουμε εδώ διότι δεν τα διδάχθημε. Εν πάση περιπτώσει. Ώστε θα πρέπει να νομίζει ότι μπορεί να βρει και τη Σταύρωση. Και τη γέννηση δηλαδή, στην Βηθλέμ, εκεί που σας είπα στην πρόθεση. Και τη Σταύρωση, και την Ταφή, και την Ανάσταση. Βλέπει δηλαδή τους Αγίους τόπους μέσα στην Εκκλησία. Διότι όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τον Χριστό και με τους πιστούς οι οποίοι πρέπει από αυτά να έχουν μία γνώμη. Βέβαια ορισμένοι ξιώθησαν και τα πάτησαν και τα προσύνησαν και μια και δυο και τρεις και πέντε. Ένας Κύριος έχει πάει 21 φορά στους Αγίους Τόπους. Και όσες φορές να πας, δεν χορταίνεις. Γιατί όσα να λέμε εδώ εμείς, είναι αστεία εν σχέση με εκείνα εκεί. Εδώ είναι η κνήσα από την πριτζόλα. Εκείνη η πριτζόλα. Και αν είναι δυνατόν να χορτάσει κανείς με τη μυρουδιά, τότε να μην πάει ποτέ στους Αγίους Τόπους. Αλλά δεν χορταίνει με τη μυρουδιά. Είναι ανάγκη να πάει. Όπως ανομίζει, διότι ακούει με τα φόβου Θεού πίστεως και αυτός δεν προσέρχεται, ότι μόνον με τη φωνή θα αγιάσει, είναι γελασμένος. Θα πρέπει να μετάσει, να παρακαθίσει, να εφαρμόσει εκείνο που είπε ο Χριστός μας, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι δηλαδή ζωή, δεν είναι θεωρία. Όσο να σας λέγω εγώ ότι είναι γλυκό το μέλι, άμα δεν τραβήξετε μια δαχτυλιά, δεν ξέρετε πόσο είναι γλυκό το μέλι. Έτσι. Είναι ζωή ο χριστιανισμός. Δεν είναι όπως το τοποθετούν οι άνθρωποι. Μέσα στα άλλα υπάρχει και το θυμιατήριο. Βλέπετε πολλές φορές ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ή ο διάκονος εξέρχονται και μας θυμιούν. Έτσι. Αν είναι αρχιερεύς αρχίζουν από τον αρχιερέα. Ο αρχιερεύς είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού. Όταν είναι αρχιερεύς στην Εκκλησία, πρώτα θα λιβανιστεί που λέμε ο αρχιερεύς και έπειτα ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Χριστού. εδώ είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στους ανθρώπους. Κρατάει αυτό το θυμιατήριο που θα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος και αυτού την αξία και τη σημασία, και το προβάλλει στους ανθρώπους, και μια στον εαυτόν του, μια στον άλλον, μια στον εαυτόν του, στον άλλο, μια στον εαυτόν του, και αυτό κάνει στη συνέχεια όλους τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει πως είναι. Έχει τρεις αλυσίδες από τις οποίες εξαρτάται το υπόλοιπο. Με δυο δεν μπορεί να σταθεί, με ένα δεν μπορεί να σταθεί. Χρειάζονται τρεις για να κρατήσουν το υπόλοιπο. Οι τρεις αλυσίδες κρατούν έναν τάφο από κάτω, μια υποδοχή. Μέσα αυτή η υποδοχή έχει έναν άνθρακα. Από τον άνθρακα βγαίνει ένα θυμίαμα. Επάνω επίσης υπάρχουν 12 κοδονίσιμοι μικροί. Και στην κορυφή επάνω ή από κάτω ένα σταυρός. Ολόκληρο αυτό, αν το πιάσει, το κρεμάσει ένας άνθρωπος στο χέρι και το κοιτάξει, είναι ολόκληρο το δόγμα της Εκκλησίας. Οι τρεις αλυσίδες είναι το τρισυπόστατο της θεότητος. Η κοιλία από κάτω, ένθα ο άνθραξ και το θυμίαμα, είναι η Θεοτόκος, που εδέχτη μέσα τον άνθρακα το Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο που είναι το θυμίαμα. Τα 12 κουδουνάκια είναι οι 12 Απόστολοι. Όταν το κρατήσεις έτσι, έχεις ολόκληρο το δόγμα. Το παίρνει λοιπόν στη δυσάλης ο ιερεύς και σου λέει, το βλέπεις αυτό? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Αυτό δεν κάνει. Τότε ο άνθρωπος πρέπει να βάλει το χέρι του εδώ, εδώ στο στέρνο του εδώ, στην καρδιά του εδώ, στην κοιλιά του εδώ, και να πει, ναι, το πιστεύω. Ορισμένοι κάνουν το σταυρό. Θα κλείνεις να πεις, ναι, το πιστεύω. Ή, σε ευχαριστώ που με θυμιάσεις. Ναι, ευχαριστώ. Αν είσαι υπόκτης, ας σταθείς, κάνεις σταυρό σου, να είσαι σταυρό εκεί, αλλού είναι ο σταυρός. Το κάθε ένα έχει την ώρα του. Το καθένα έχει τη δική του λύση, η δικιά του διδασκαλία. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και παπάδες, 7 κουδούνια, 4 κουδούνια, πέσα τα άλλα δεν μαζέψανε, 11 κουδούνια. Μα είναι 12 οι Απόστολοι. Γιατί γεροντά μου? Παρά τα βρεις, αγοράεις ενούρια. Το κάνεις σωστό. Γιατί? Παρεστημία μα εκλεκτό. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν έχει τίποτα λοιπόν η Εκκλησία μας μέσα περίτω. Δεν έχω περιθώριο να συνεχίσω. Θεού θέλοντος, συνεχίσουμε σε μια άλλη ομιλία. Όμως, κρατείτε ό,τι νομίζετε. Και όταν μπαίνετε μέσα εκεί, νομίζετε ότι μπαίνετε στο παλάτι του βασιλιά. Και εκεί μέσα θα αλλάξει η ζωή μας, η φύση μας, το παν, για να ετοιμαστούμε για την άλλη, τη μεγάλη βασιλεία στον ουρανό, την οποία την εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Αμήν.